Solnomalar. Ikkinchi kitob. 13-chi bob. Isroil shohi Yeribom hukmronlik qilayotganiga 18 yil bo'lganda Abiyo Yahudoga shoh bo'ldi. U Quddusda 3 yil shohlik qildi. Onasining ismi Maho bo'lib, Givolik Uriyolning qizi edi. Abiyo bilan Yeribom o'rtasida urush bo'ldi. Abiyo saralangan odamlardan tashkil topgan 400 ming nafar botir jangchisini urushga boshladi. Yeribom esa Abiyoga qarshi 800 ming nafar saralangan bahodir jangchini saf torttirdi. Abiyo Efraim qirlaridagi Zamorayim tog'i yonbag'riga chiqib gapirdi. Ey Yeribom va butun Isroil xalqi, gapimni eshiting. Isroil xalqining xudosi egamiz. Shoh Davud bilan qat'iy ahd tuzib, Isroil ustidan hukmronlik qilishni to abad unga va uning nasliga topshirgan. Nahotki buni bilmasangiz, shunday bo'lsa-da, Nabat o'g'li Yeribom Davud o'g'li Sulaymonning xizmatida bo'la turib, o'z xo'jayiniga qarshi bosh ko'tardi. Atrofiga bir guruh allaqanday yaramas odamlarni to'plab, Sulaymon o'g'li Rahabomga qarshi fitna uyushtirdi. Rahabom o'sha paytda yosh, tajribasiz bo'lgani uchun ularga qarshilik ko'rsata olmadi. Endi esa sizlar Davud nasli qo'lidagi egamizning shohligiga qarshi urush qilmoqchisizlar. Ha, sizlar ko'pchiliksiz. Yeribom xudolar sifatida yasattirib bergan oltin buzoqlar ham yoningizda. Sizlar Xorunning naslidan bo'lgan egamizning ruhoniylarini va levilarni quvib yubordingizlar. Begona xalqlardan o'rnak olib, oddiy odamlarni ruhoniy qilib tayinladingizlar. Qoyile, yosh buqasi yoki 7 ta qo'chqori bo'lgan har kim soxta xudolaringizga ruhoniylik qila oladi-ya. Lekin xudoyimiz egamizdir. Biz undan yuz o'girmadik. Egamizga xizmat qilayotgan ruhoniylarimiz Xorun nasladandir. Levilar ularga xizmatda yordam berishyapti. Ular har kuni ertalab va kechqurun egamizga kuydiriladigan qurbonliklar atashadi. Xushbo'y tutatqilar tutatishadi. Poklangan xontaxtaga muqaddas nonlar qo'yishadi. Har oqshom oltin chiroqpoyadagi moy chiroqlarni yoqishadi. Ha, biz egamiz Xudoning talablarini bajaramiz. Sizlar esa uni tark etdingizlar. Xudo biz bilan birgadir. U bizning yo'lboshchimizdir. Uning ruhoniylari karnaylar chalib, sizlarga qarshi jangga da'vat qiladi. Ey Isroil xalqi, ota-bobolaringizning xudosi egamizga qarshi jang qilmang. Siz baribir muvaffaqiyatga erishmaysiz. Shu orada Yeribom bildirmay, sipohlarining bir qismini Yahudo lashkarining orqa tomoniga pistirma qo'yish uchun jo'natdi. Sipohlarining asosiy qismi esa Yahudo lashkarining old tomonida saf tortgan edi. Yahudo lashkari qarashsa, qurshovda qolishibdi. Ular egamizdan yordam so'rab yolvorishdi. Ruhoniylar karnaylarini chalishdi. Yahudo lashkari ovozi boricha hayqirishdi. Ularning jangovar hayqirig'i ostida Xudo Yeribomni hamda butun Isroil lashkarini Abiyo va Yahudo xalqi oldida mag'lub qildi. Isroil lashkari Yahudo lashkari oldiga tushib qochishdi. Xudo Isroil lashkarini Yahudo lashkarining qo'liga berdi. Abiyo va uning lashkari ularga og'ir talofat yetkazdilar. Isroil lashkarining 500 ming nafar saralangan sipohi qurbon bo'ldi. Yahudo lashkari ota bobolarning xudosi egamizga tayangani uchun jangda Isroil lashkarini mag'lub qilib g'alabaga erishgan edi. Abiyo Yeribomni ta'qib qilib Baytal, Yashono va Efron shaharlarini hamda o'sha shaharlar atrofidagi qishloqlarni qo'lga kiritdi. Yeribom Abiyo davrida oldingi qudratini tiklay olmadi. Egamiz shoh Yeribomning jonini olib, uni halok qildi. Abiyo esa kuchayib boraverdi. U 14 ta xotinga uylanib, 22 ta o'g'il va 16 ta qiz ko'rdi. Abiyoning boshqa ishlari, uning faoliyati va tutgan yo'llari Yiddo payg'ambarning tarixida bayon etilgan.